Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarabantsika rehetra tafaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay an'ny fianakaviana ity. Betsoantsika hatrany dindinika momba ny hoe ny seraraha-politika natao hiaro ny asan'ny fianakaviana. Tamin'ny farany moa dia ny fampianarana eglizy momba ny fiarahamonina sosialy no nentina antsika tetony amin'izay hoe ahoana ny endrika isehoana izay hoe ankonina politika mikendry ny soiombonana izay asiantsika tamberina fony amin'izay Virginie.
Asongadin'ny fampianaran'ny fiangonana moa izany ny anjara toerana manokana ananan'ny fitandrona ny soiombonana. Io soiombonana io izy dia fitambaran'ny fomba fiainam-bahoaka izany izay azon'ny olona na fianakaviana mivelatra, azahoany miaina tsara izany. Mikendry ny soiombonana ny ankohonana politika rehefa milofo manorina tontolo iainana mendrika ny maha olona, ary mba ho tanteraka ny soiombonana dia adidy takiana amin'ny ankohonana politika ny fitandrovana sy ny fampiroboroboana eo amin'ny sehatry ny zon'olombelona.
Efa tafiditra tsara izany tsika izao mampirany amin'ilay hoe manao politika. Inona le hoe manao politika araka ny fampianarana eglizy?
Raha ohatra hoe araka ny tenao, efa tafiditra tsara mihitsy antsika misetra hoe manao politika. Raha zohina izany ny zavatra rehetra fampianarana eglizy izay dia afaka manao tsokevitrisika manao hoe ny fanaovanao politika izany dia fikotsahana handrindra ny lafikery rehetra, satria mikasika an'izay hoe fisian'ny lafikery rehetra izay dia zavatra azo lazaina hoe mifandraika amin'ny mahasamihafa mahatsi mitovy ny karazan'olona ao anatin'izay hoe vahoaka izay. Dia io dia ao amin'ny Gaudium et Spes numero 74 paragrafe 2 no manoratsika an'izay zavatra tiatsika ambara izay. Ozy ny konsily hoe maro sady tsy mitovy ny olona ka rariny raha samy manana ny heviny izy ireo, ary satria samy mirona amin'ny saipatiny avy ny olona dia ilaina ny sy ny fahefana anankiray afaka ampirindra ny herin'ny daholo ho amin'ny soimbonana mba tsy ho rava ny fanjakana. Izay izany a atontsika hoe fanaovana politika araka ny voalazany konsily. Anio teny io moa izany a dia misy zavatra tiana asongadina. Voalohany izy izy a ekena re zavatra iara-mahalala fa tsy mitovy ny olona, tsy mitovy ny fisainan'ny olona, tsy mitovy ny nanabiazana ny olona, tsy mitovy ny atontsika hoe fomba rehetra nandraisan'ny olona mety fahalalana mety ny zotra amin'ny fiainany a dia mazava ho azy tsy hitovy ny fehikevitra mety mivoaka amin'izany, tsy hitovy ny mety hendrika safidy ny mivoaka amin'izany. De zay le hoe tsy fitovikevitra zany dia noho ny mahasamihafa ny olona no antony, fa tsy hoe noho ny hoe halakobika tsy tiako taresana aty, fa noho ny fahamasafa ny olona dia mazava ho azy mety tsy hitovy. Io moa zany a raha ohatra ny anao anatin'ny fiainatokantrano eny mazava zany, na de atontsika hoe mpivady ary ny mpivady ary tsy voatery hoe hitovy hevitra foana fa io zany araka ny tenentsika manakavy tamin'ny nandinika ny fianakaviany tsika manakavy tsy hoe tsy ny fidikizakevitra akory ny mariky ny tsy fifankatiavana, fa ny tsy fidikizakevitra dia mariky ny maha olona ny tsirairay avy no ny mazaho aho ny tsy hotovizako hevitra aminao amin'ny sehitra anankiray. Fa zany akory ny tsy midika hoe tsy hitovy hevitra foany tsika, fa zay zany no hoe lalàny maha olona moa zany. Fa ny eto amin'ny sehitra politika ihany koa dia ohatr'izay zany ny zavatra lazainy mpianaran'ny eglizy amin'ny alalan'ny fohikevitra avoka ny konsily mba andinika tsara ny hoe ny fahasamafana ne a azotsika raisina ho areny zany, satria mahasoa ny fahamaroany maizy azy ny tsirairay ny fisian'ny fahasamafana, fa tsy resaka hoe fahasamafana mira tsy mitovy hevitra amiko ka lasa fahavaloko sanatria de nefa izay indrindra manko, satria ny fahasamafana tsy hoe samy manao zay say patany de samy manao zay danny kipony de lasa fanjakany barosana aty an'izany, fa io de tenenin'ny consily hoe zay moa zany le toriny amle gaudium et spes numero 74 paragraphe 2 io de zao ny teneny hoe anjarany fanjakana anjarany mpanao politika no mandrindra an'izay zao volazao, ary satria samy mirona amy say patany avy ny olona de ilaina ny isiny fahefana anankiray afaka mpirindra ny herin'ny daholo ho amin'ny soa iombonana. Zay zany loha mijavakendrena moa zany a efa mazava amintsika hoe ny kendrena dia ny soa iombonana zay mahasoa ny be sy ny maro, zay ahafahany be sy ny maro manana zo ivelatra sy iaina maolona azy dia anjaran'ilay politika mpanara mpanao politika anjaran'ilay mpitondra ny politika ny mitantana ny ara-politika no mandrindra n'izay akilafike zay, ary zay no ataontsika hoe mamanam-pahefana azy anjarany no mife mba tsy voana amin'ny hoe makana amin'ny sepatany ritsy a de izy koa makana amin'ny sepatany, satria samy manana an'izay de tsy maintsy mampirindra an'ireo hery tsy mitovy ireo izy a mba izotra amin'ny lalany ombonany le izy. Zay tsaroa tsara fa mikendrena amin'ny fanaovana politika dia ny soa iombonana, de lasa hoe ny zavatra iombonana zany no tsy maintsy kendrena voalohany ka mba hazoana la zavatra iombonana. Arak'izany de anjara ny mpanao politika sy ny mena fahefana ny mandrindra ny fahasamihafana sy ny lafikery rehetra mety hisy eo amin'ny tany sy ny fanjakana, ary atonga azy maso mbe sy maro.
Zay zao ny hoe nisy fahefana anankiray zany ampirindra ny herin'ny daholo zany a ho amin'ny soiombonana, fa raha hijery ny isam-batan'olona indray isika mopera misy fampianaran'ny fiangonana ihany koa ve a mamaritra izay adidi ny isam-batan'olona izay.
Mazava ho azy o mandrafitra ny be sy ny maro de ny tsirairay mandrafitra ny be sy ny maro ny zany a raha ohatra hoe manana ndraikitra ny be sy ny maro mikasika an'izay hoe fitandrona ny soiombonana zay, ny voalohany zany de tsy maintsy ny tsirairay, ka zay zany valiteny araka nyteninao atao hoe manana anjara ave ny isam-batan'olona, manana anjara tokoa ny isam-batan'olona. Ho an'ny isam-batan'olona dia ampatsivin'ny konsily io indray a dia ao amin'ny gaudium et spes numero 75 paragraphe 2 fa misy adidy tsy maintsy efain'ny tsirairay ao amin'ny fanjakana mba hikatsahany soa ambonana. Mahafantatrika any amin'ny fiainana ara-piarahamonina any a reny fandoavaketry ireny dia anjarany tsirairay ataony ampandrosoana ny soa ambonana, ary raha miasany tokony ho izy moa izy zany a izahako a miasako a manana ny asako amelonana ny atao hoe ankonako, fa manana anjara andraikitra ihany ko anjarako ao amin'ny fansoavana ny be sy ny maro de amin'ny alalan'ireny fandoavaketra ireny. Mitsika moa mahafantatra fa mikarazan-javatra rehetrehetra de misy hetra alaina amintsika daholo a de tsika zany am'izay aloha manatanteraka an'izay voalazay mandray anjara mavitrika amin'ny ataotsika hoe fandraisana adity eo amin'ny raharahamam-bahoaka. De misy ihany koa ny anjara andraikitra ao eo anivon'ny fiarahamonina tsirairay a araka ny fanotenentsika tam ny teoloha teo a hoe milafi ny fiarahamonina misy raharaham-bahoaka misy fahoriana misy hafaliana dia ny tsirairay ihany koa de manana adidy handray anjara mandray anjara. De i moa zany ohatra tena nomentsika tamin'izay a indrindrandrindra hoe ohatra amin'ny tontolo any ambanivohitra no misy an'le hoe manao valintanana de hoe manetsa nitsy amin'ny ilanetsy a de manao farimbonao ny mpianakavy sy ny mpiraitanàna rehetra manetsa indray nitsy amin'ny andaninetsy a de miletatsy koa mandray anjara ny tsirairay mandray anjara. De zay hoe anisan'ny ataontsika hoe fandraisana anjara ny tsirairay amin'ny fanasoavana ny iombonan'izay.
Ny fanaovana politika zany tsy raharahany hoe mpitondra fotsiny ihany a na hoe mpitantana fiainam-bahoaka fotsiny ihany, fa tena misy fandraisanjara ny vahoaka mihitsy. Mbola tsoantsika moa zay rahapitso misotrandraka taminay de mandra-pitafa ho amin'izay fiainana ranopitso izy indrery.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin fianakavina arana wisana duetomni radio Don Bosco.